Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ta' Radio Lauretana natikom l-odwa tajba għal darb'oħra erġajt intqajt ma'kom għal programm ieħor partikolari. Illum ukoll ser nitkellmu fuq xi ħaġa jew aħjar xi ħadd partikolari, fil-fatt ser nitkellmu dwar il-Beata Adiodata Pisani. Fuq din il-Beata din is-soru li għexet ħajja ta' Qdusija nitkellmu dalwaqt. U ma' min ser nitkellem? Ħadd ħlief ma' Emily Barbaro Sant, illi hija u r-raġel tagħha kienu tant stinkaw biex aħna bħala poplu Malti waw x'inhemmen li stajna nafu insiru nafu aħjar il din is-soru. Emily, l-ewwel net l-odwa tajba u grazzi ħafna li aċċettajt l-istedina tagħna ta' Radio Lauretana għal din l-intervista tagħna flimkien.
Nirringrazzja lilek, nsellimlek, nsellem ukoll is-semmija ta' insilem.
Emily, tista' qabel ma nitkellmu naqra fuq Adiodata Pisani hekk. Emily Barbaro Sant min hija?
Omma ta' 5 tfal, 4 miż-żewġin, nanna ta' 10, U sena u nofsilu għuħet minna putijiet għamilni buż nanna u kol.
Proset. Emily, inti dejjem il-mosta kont toqgħod?
Le, jiena mill-Furjana propjament.
Ta' San Publiju mela?
Iva. Meta żewġna morna noqogħdu r-Rabat u r-Rabat fi żmien 3 snin kellna żewġ tfal. U kien ġej it-tielet. U ridna nkabru. U kenna ħbib tagħna li joqogħdu l-mosta, kon qegħdin nitkellmu magħhom, u hekk ovvjament għadin qalulna smaqlna nafu b'dar. Normalment inkera li l-Ingliżi. Però ilha vojta issa titħajru tiġu l-mosta għadnilhom narawha. Rajniha d-dar u ġbitna u dakin 62 żewġna fi 65. U minn dakinhar fajna l-ankri l-mosta u ma jiddispjaċinix għax kontenta ħafna. L-ambjent għaw minn kollox in-nies rispettabli ħafna, insomma, ma jiddispjaċinix.
Ikolli nisqim.
Għanna ċittadinanza tal-mosta wkoll.
Emily, ikolli nistaqsi, kif kont intqajt ma' Arthur, ir-raġel tiegħek?
Iva, dak iż-żmien. Insomma, jina kont emergency teacher u kon batuni nallem iż-żurriq. U darba minnhom il-headmistress għaltinna għandi stedina biex nieħdu t-tfal jaraw l-opra Lucia di Lammermoor. Dak iż-żmien kienet fejn kien hemm Radio City illum inbidel il-ġeneru tiegħu. Għaltinna min, sen ċandara, insomma, għanna numru li jistaw imorru, għaltinna min se joffri il-limur maħħom, ġifiri jirkep mizzurri, matfall, private, u jarġa jmur l-ura jwassalhom iż-żurri. U di kienet tibda f'xi 8, insomma. U najdlek il-verità ma frejċ mill-ewwel jien, għalli xumma b'minn kif se niġi jien Missouri għall-Furjana. Kienet kelli 17-il sena, kont għadni ma nsux. U insomma, u mid-dera laqas ta' żuri stess ma frew milli nista' niftakar. Allora l-headmistress iddeċidiet illi ttellana bil-polza. U tlajt jien. U ma stajtx imur lura minna, tisa' m'hemmx tagħmel. Jekk ikolli problema ma jkunx hawn tal-linja x'qas kont nafsa x'kien jaħdmu tal-linja Missouri l-aħħar dak iż-żmien, għattek ma jkolli xat naqbat u nikri teksi. Insomma, wek kamilt. U għaw, u id-deċidejt li namelek. U għaddit. Morna, insomma, għattom l-opra, mux kien kont edha emmek mat-tfala. Jaddi wieħedek minn qudiemna. Minn qudiemna x'konna viċin ħafna l-ewwel fil-lira, insomma. U da ħares u sellim li ma kont rajtu biss xi darbtej. Niżel mill-karozza tal-linja taż-żurri meta kont nispiċċa l-iskola. Dak iż-żmien kienet tispiċċa l-iskola fl-erba' l-erba' u nofs, insomma. U dawra raw misellim li da. U qabżu dat-tfal ta' kienu xi 13 year old li jara la rus tal-miss qalu. Meta jien da kontadni laqal bisqat kellimtu.
Tajba wkoll.
Mela, uġaluni nisbqi waħda sew. Meta ħriġna, spiċċa kollox u ħriġna u sejrina l-karozza biex nwassalhom biż-żurrijiet. Ta' kien hija tfaċċata. Insomma, sellim li hekk u qasam, għalli sejra żurri qatlu iva, kien infurmat mid-dera. Qatlu iva, għalli kif se tiġi lura, qatlu għadni qasna. Jekk ma jkunx hemm tal-linja, qatlu nċemm fil teksi. Għalli ħalli niġi miegħek. U tela miegħi fil-karozza, insomma, tal-linja, u dak iż-żmien u iktar imbagħad it-tfala. Konkludew li da
l-arus.
Sewa, insomma, u għaddit. Ekk isna l-tajna xo mbagħad baqa jirkeb minn posta x-xogħol tiegħu għall-Furjana fl-istess karozza li kont inkun jien. U b'hekk intqajna xu kien jiġi l-Furjana dak iż-żmien mbagħad kont naf wara għax kien imur għand Dr. Herbert Ganado illi kien joqgħod ftit l-isfel minna. U dana u għax kien ħareġ miegħu. U fuq għawdix, kien ħadem ħafna arter, fuq għawdix, flimkien ma koronat, għalli għaxfirlu, insomma, u xitnejn oħra, illi ma niftakar xisimu.
Iġifiri, il-politika kienet t-interessaħ u koll u t-interessa li l-ek u koll allura?
Le, dak iż-żmien ma kienix t-interessani li li, kienet t-interessa li lu għalix kien fiż-żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista. Mbagħad għal xi raġunijiet tagħhom ta' dak iż-żmien marma Ganado. Ħadem ħafna qed ngħidlek għawdex u hemm mbagħad ħareġ fuq is-siġġi u fejn ġab xi mid-vot għax qal miskien mar darba. Ma kellhom inieqes hemmhekk u sostitwixxa insomma. Dik kienet l-istorja. Mbagħad insomma baqa' jaħdem ma' Ganado sakemm il-partit xogħlija. Però kellna nipposponu t-tieċe.
U koll.
62 u żgur, oriġinarjament kien se jkun fil-Frara. Imma mbagħad kien hawn dak l-inkwiet kollu u għatlu leta, għatlu nipposponu, għatlu għaliex jiena ma rridx nitla' fuq l-artal ma' raġel għatlu rasu mfaxxata, għal dak iż-żmien insomma hekk kienu l-biċċa sew. U għamilni mbagħad iżewġna f'Mejju fit-13 ta' Mejju.
Ovvjament naħseb illi bħala familja dejjem kontu familja reliġjuża rib il-Knisja.
Iva. Kemm in-naħa tiegħi u kemm in-naħa tarter insomma.
Emily, kif ġejtu f'kuntatt ma' din is-soru għadiodata Pisani għaliex nafu illi din laqas kienet Maltija ma' din twildet. F'Napli u xekk, vera li ġiet Malta wara, immintom kif ġejtu f'kuntatt mal-figura ta' din is-soru?
L-ewwel nett irrid ngħid jiena bħalma kien qal anki Arthur, insomma bħalma fil-ktieb tiegħi li jiena qatt ma kont smajt biha, jiġifieri l-radjoda ta' Pisani. Però hawn irrid nagħmel parentesi wkoll li aħna konna devoti ħafna u ħbieb ħafna madun George il-familja tiegħi. Għalix kelli t-tiju tal-mama kanunku ta' San Pawli l-Belt. U nar ta' sibt kien imur għandu dejjem il-ħamrun.
Għettejta għal-Dun George Preka u xekk?
Dun George Preka, iva. U kien imur nar ta' sibt għandu għand da' Dun George, t-tiju l-Assis. U kien juhu miaw borza helu, illi kien ibirikilu. Għalla voljaw setaj ibirikom faċilment, imma kien juhu għandu Dun George. kien joħodhom għandu ġorġ biex iber iberik. Hello, hello.
Nisimak, nisimak qiegħed.
All right. Għax lajt it-telefon biex ngħidlek għax beda jdu. X'ismu hawn?
Kien jieħu dan il-ħellu biex jibirku Dun Ġorġ.
Biex jibirku lu, biex li jenna jkollu x'jagħtina l-matul ġimgħa sħiħa it-sigju bir-rexin. U dan sar uħbib ħafna, insomma, u spiċċa biex Dun Ġorġ barra lija żewweġ lill-papa u l-mama tiegħi. Għammet lili u lil ħija Pola ta' warajja. U għal kull ħaġa kienu se nagħmlu eżami, mor jieħdu għand Dun Ġorġ biex jitlob għalina. Jekk mama nifilħu xi morru għand Dun Ġorġ, hekk konna. U darba minnhom ħaduni għand Dun Ġorġ, għax l-istess kont se nagħmel xi eżami, u dan qalilha kont ġiegħdni mill-iskola, konna tzija. U tzija qalilha qed nara bl-uniform il-dit tifla, qalilha din għadha ma kilitx naħseb qaltlu le. Għatlu għax bħajna ġejjin. U sejja ħilneli, għalli ram li la bieċa ħobs mixwija. Għalli la zitt tifla bil-ġuħ. Insomma, u di għara ftit minuti ġabit li kisra ħobs tal-Malti mixwija sewda. Illi jiena, anki nħares li għabis.
Ma tanċ oġbitek, insomma.
Għabborrejta, għabborrejta sepp għara Nikola. Insomma, bħajt bija fideja sakem it-sija kermitu, insomma, u tlaqna u kif ħriġna. Poġġejta fuq iċ-ċinta tal-ġebel hawn li kellu dejn il-bib poġġejt hemmhekk għax ma ridtx Nikola ta'.
Imma kellek ukoll kellek ix-xorti ħa ngħidu hekk li tkun taf lil Dun Ġorġ mill-qrib aktar minn nies oħrajn.
Iva, le kont nafu mill-qrib għax kont imkollna mmorru spiss għandu plus hekk jiena kelli dazziju l-qassis kien ibgħat bin-nuqqas ta' ċirkolazzjoni. U darba sibt instructions ta' kif taħdem l-lingwanti daw il-meetings minn għal is-swaba. U għattara jiena tħalli naħdem l-upar, nara joġbuħx. Għax bl-oħrajn kien jgħid ma nistax naħdem bihom, jizol u l-affarijiet. U jiena tħan naħdem l-upar, ma tlu xej qabel, għattak jiġu nitajbin, inti jomlu. Insomma, uġew nitajbin u tajdonu. U daħ pieċir bihom għalli għax b'daw nistan għamil kollox. Insomma, u dar s-sibta wara meta maran Dun Ġorġ. Ta' Dun Ġorġ għallu, Dun Pupul, għall dawk xingu għanti għandek, għallu kemmu mażbih, għallu dawk tajbin għalija, għallu għallax bl-oħrajn jidol u li l-affarijiet. Għallu n-neputijam li tom, għallu t-għux ksib, għallu nar s-sib t-inġiblek, meta niġi n-ġiblek par. U malli ġiddar, insomma, għalli ridek tamilli par għal Dun Ġorġ. Għallu għarrajt namilli, kohdimt lu par u għadomlu. Insomma, u dak kien wara kważi kull darba, insomma, għana jdarbtej. Kważi darbiva darba lejja kien jiġi għajli smaħsiblu parora għax tħamġulu. Għax kullħat jaf li Dun Ġorġ ma traġ kien mill-indaf.
Ekku, veru.
Dejjem anki s-sultana u hekk, u jinizzija kien kontra dejjem nagħti f'pinna.
Pupilla.
Dejjem. Ifimni kellu żewġ ċebit jieħdu ħsiebu tazzijiet jiġifieri ma kienx waħdu. In any case, naf li ħdimtlu ma nafx kemm il-paring għanti.
Interessanti din.
Meta miet, ċempiltilneli u għattila, għalli le minnaw ma joħroċċej, għattila daw kien kolla ħdimtom lu ta' minnaw ma joħroċċej. Għattila u rajt, mekx tagħmel, għax misni żammejtin imma insomma ma taħsibhomx x'erti affarijiet.
Ekku veru, veru.
Mbagħad darba minnhom kont qed inkellem il-John Formosa ta' dak li kien segretarju.
Superju dak kien miegħu kien joqgħod miegħu jikteb eċetera iva.
Eħe, u għalli veru, għalli aħna tajnija dik l-ordni biex minn hemm ma joroċej. Għalli però għalli xi ħaġa minn tiegħu sentit. U tani biċċa franella, żgħira hekk fil-plastik. U għalli zomma miħak di, għattu tux bċib, għax fil-portmoni se tkun. Bad darba minnom konna Ruma, konna fuq l-autobus, ser u l-portmoni minn ġol handbag u di.
Santa. Imma, affajt li jġru kollu ġvera.
Eżat,
ma memx tamme.
Memx tamme. Ġifiri, saqsejtni kif ġejna nkuntat.
Ekku, f'kuntat. Ekku.
Dana għadda zmin, insomma, zewiġna għetnajdek għanna għamess it-tfal u ġi periodu meta il-negozju li kellu r-raġel kien sejjer lura u kellu diffikultajiet.
Importa nistaqsik x'negozju kien hemm li?
Kellu l-farm, kellna farm il-baħrija.
Ġifier kellkom l-annimali u hekk?
Iva, tiġi alright. Ġili kellna majjali, insomma hekk. Kellna n-nies jaħdmu magħna, imma kien hemm żmien meta konna noħorġu iżjed milli ndaħlu. Għaliex l-affarijiet kienu mormijin. U meta kien jgħidilhom, per eżempju, l-gvernijiet ta' dak iż-żmien u hekk biex jgħalmu l-bdiewa u jgħalmu iż-żgħażagħ bħal l-industrija ma tmutx, kien jgħidulu inti qed tiġġennen, dik ir-risposta li kienu jgħidu. Inti qed tiġġennen se nagħmlu xi dak sede l-università għall-bdiewa.
Imma fil-fatt. Imma fil-fatt illum wasanna l-dak iż-żmien ukoll ġvera.
Mhux hekk, imma jien Arthur kien jaqra ħafna u jara x'qed jagħmlu barra u hekk kellu ħafna knowledge fuq għal-ħaġa. Insomma, u dak kien imur. Isu jiftaħ qalbu mal-bażessa tal-monasteru tal-imdina, ta' San Pietru tal-imdina tal-Benedittini. Kien jitla hemm jagħmel nofsija, jitkellem magħha. Insomma, u kien jgħid li jħossu ħafna fil-paċi.
Klausura ta' kuxek, Emily.
Iva, klausura. U darba minnhom ġiddar u għalli l-badessa tatni dal-ktib, għalli biex naqraħa. U fuq x'inhu jien. Kien fuq Adiodata Pisani, kien bit-Taljan mittuk minn Vincenzo Sardi antik, li għandu fuq 100 sena dal-ktib. Insomma, għatlu għanaqraħ, għalli jaqraħ mela. Għalli t-taqraħin t-lewel għaraħin, rajtu jien, ħattu biex naqraħin. Għatlu ma dana kif daħlet l-istoria di. Għalli għaxara għanajlek, għalli jisemmit li ġaħġa fuq għadi s-soru, għalli li kienet teċemmek maħħom, għalli u kella ħafna fama ta' qdusija, għalli tant li meta mietet, għalli l-isqof Don Mauro Caruana kien l-badessa għalila għara li terfali xaħġa minn taħħa biex nżomma bħala relikwija. Nżomma, għattu ma aħna fiex nitħlu għalli ħanajle. Għalli sadina għalli għamlet ġmien għalli kienet miexi għal-kawza taħħa l-qoddim ħafna għalli tant li hemm il-pożizzjo għalli l-est il-printjat. Għalli ju qed jistennew għalli id-data tal-beatifikazzjoni kważi, għalli għax anki miraklu, tliet mirakli għalli hemm attribwiti għall-interċessjoni tagħha. Insomma, qatlu għalli issa dawna għalli kienu qegħdin jibgħatu ħafna flus Ruma lill-postolatur. Għalli għax Ruma kollox bil-belli flejjes jitħallsu daw l-affarijiet. Għalli issa dawna għalli qegħdin jirranġaw il-monasteru hemm l-imdina. Għalli għandhom kemm xa flus ġmiela x'jonfqu, għalli biex jonfqu, għalli biex jirranġaw. Għalli u l-badessa kidbitlu li għalli issa ma tistax tibgħat flus għax qed jagħmlu refurbishment qawwi fil-monasteru. Għalli u dar rispondihom, għallilhom qed ma tibgħatulix flus, jiena ma nistax inħallas ċerti affarijiet hawnhekk. Għalli ju il-badessa għaltlu l-kawza minn dak iż-żmien u mbagħad waqfet. Kien hemm xi żewġ tentattivi oħra, imma kulħadd qatt qalbu li jidħol għaliha. U din il-badessa qalet lill-Arthur qaltu taf kemm nixtiequk, qaltu li toħodha f'idea int dil-kawża. Qaltlu għax inti qaltlu milli nista' nara, qaltlu inti bniedem intelligenti, qaltlu jekk inti tidħol għal xi ħaġa. Għatlu titħol għalija serjetà. Għalila madre, għalila damu xolti għaj. Għalila, għatlu għalix mu xolti għak, għatlu mu xorta. Għatlu jahdmu assis, jahdem patri, u jahdem lajk mu xorta. Għalila barrek, għalila jimma nafx, għalila għazbis nafx jirikjedi. Għatlu issa ma tafx, għatlu ma tista tkun taf u tistaqsi. Għalli la madre tini ċans naħsiba. Mux kien ġi għajd li jien, sakam il-tlu kuraċ. Għatlu n-għetti ġennen, għatlu t-tkola għaldi l-bitta xol. Atlu, atlu mela da xoltana, atlu għajma, atlu malli kunu jafu l-kurja, atlu kif jaqbżu fuqna, għalli jina li kattila, għalli il-rit naħsiba, għalli għaxirrit nuhu pari, atlu milara, atlu għalli kollox kif kien, atlu tuhu pari xe, atlu għahjan naħdmu bikwitna, aħna, atlu fi xoltana. Imma ma naturalment ma għax għalli għatlu jina. U kellem il-fader għaw il-patri Salzot. Sorry, Galia, ġizwita, da kien bnidem intelligenti ħafna l-ummejiet, kien anke PRO tal-Kurja Malta tal-Arċisqof. U da għallu, u skur għallu li titħol għalija, għallu bicċa xol bħaldi. Għallu inti, għallu tar, taf kif għandek timxi, għallu tistaqsi. Tiddejaq tistaqsi, għallu barrek il-knisi, għallu l-umtrit li l-lajċi jevangelizzaw. Għallu għarteriva, għallu maqet jinsib, għallu oppozizjoni kbira mil-mara. U dakin kien id-direttur spirituali tagħna ta' Fader Galia, il-Ġiżwita. Insomma.
Ġifieri diġà kien jafkom lilkom.
Fader Galia.
Ekku, allura intom stajtu kol speċi tkellmu u jkun jaf
il-sfond
tagħkom u ekku.
Kellmu bil-libertà ġifieri għarter. Tamet mal-liter u l-xulxin u mar tal-ġaket għax hemmhekk kien qiegħed Mount St. Joseph. Mid-der qabad it-telefon u ċempellili għalli emli, għalli ejja issa għax għadni irrid inkellmek. Għatlu fejqiegħed inti, għalli mhux id-dar, għalli Mount St. Joseph, għalli mis-sejja ta' għatlu tieni ċans. Għatlu, bidelu niġi. Insomma, kam jitbatt il-karozza u mort fuq Unsibu jippassiġġa, kien diġà rema l-bastun dak iż-żmien. Naraħ jippassiġġa minn tarfa l-ieħor tal-kuritur. Qisu ħajgħaddini ġuri. U għaw fader ġejt jien għatlu x'inqala. Ħanna fil-sitting room, għalli il-għala għalli qed tagħmilu din l-oppożizzjoni l-arter għalli biex ma jidħolx għall-biċċa xogħol għalli tal-kawża ta' sora Deodata. Qatlu fader inti qatlu m'intix tirrealizza. Qatlu li daw, qatlu ma li kunu jafu l-kurja, qatlu u għalina tarġi mhux kustjoni biex tas-sorijiet, għalkemm is-sorijiet kienu l-atturi tagħha tal-kawża, għalli le għalli mill-kurja ma jagħmlulkom xejn, għalli għaliex il-Knisja llum trid illi l-lajċi evanġelizzaw. Għalli Walter kapaċi jidħol għal il-biċċa xogħol. Għalli billi ma jafx ma jimpurtax. Għalli jistaqsi mistoqsi joħtiler. Għalli għajdi se tagħmel. Għalli għax nisa ħallik għalli toħroġ minn hawn ta' qabel it-tieni risposta. Qatlu ifimni, qatlu jiena xi tridni ngħidlek. Dak irid jagħmilha u jagħmilha qalli le. Qalli waħdu ma jagħmilix. Qalli taf illi inti qalli r-right hand tiegħu. Għax arter ma tantx kien jittajpja, dak iż-żmien tinsix ma kienx hawn computers. Però typing u hekk ma tantx kien jagħmel għax kien hu ħafna żbali. Allora typing kont nagħmlu kollu jien.
Is-segretarja kont int.
Iva, dejjem kont the unpaid secretary jien. Insomma, qatlu dana, qatlu dan qatlu barrek qatlu jien għandi xogħol ieħor x'nagħmel hu. Dak iż-żmien kont fl-eżekuttiv tal-Moviment tan-Nisa tal-Partit. Għalli hawnhekk se nkorru, għalli għax naħseb li jgħidlek biex tieqaf. Għalli però isma' minni, għalli tgħidlu x'le. Għalli dejjem ħdimtu flimkien, għalli dasni kollha miż-żewġin, għalli jixraq għalli li taħdmu din ukoll. Qatlu fader m'intix tħallili għażla, għalli veru, għalli m'nix inħallilek għażla, għalli jiġifieri kollox sew u iva. Qatlu sa naraw kif nirranġaw. Il-biċċa xogħol insomma. U mort id-dar jibbatt it-telefon l-arter għatlu mortu gżan il-Fader Galia u għalli le propjament mhux mortu gżar, għalli mort għatlu biex xena tali għamistli. Għalli meta jkun ta' jażli sattil għajva. Insomma, għalli se tagħmel. Għatlu Fader Galia ma ħalli li x'għażlu oħra, tlu għalli dejjem ħdimtu flimkien għadmu din ukoll u rebaħu dalha. Għalli orajt, għalli tajjeb, għalli mela. Għalli meta trid, għalli issa nittilgħu, għalli ħalli nintroduċik ma' l-sorijiet, Għalli mal-badessa, għalli pero għalli għalli partikjari amicizja lunga. Għatlu biġġej, għalli trid titlaq mill-politika. Għatlu nitlaq mill-politika jien. Għalli iva, għalli għalli żgur għalli fil-proċess tal-kawza għalli se jkollna bżonn il-medja. Għalli u l-arrit nħalla ta' mal-blu, għalli u laqqas mal-aħmar, għalli se jkollna bżonn il-kulħat. Għatlu mel-issa sieb, stenna sa' jannar, dakin l-ulju. Għatlu stenna sa' jannar, għatlu konna konferenza ġenerali, għatlu ma' nerġax nirrapprezentaruhi. Għatlu ma' nistax nitla' il-lum, għatlu lejl il-konferenza ġenerali, għatlu ma' tkunx fer, dakin ġvin kon viċi president. Għatlu għax ma' tkunx fer għal-sħabi. Għatlu ġifir sa' titu paċenzi għat istenna sa' jannar. U bekk ġifir bdejna. Mbagħad naturalment kif għatlek u ma kien jaf xejn fuqha u beda jsaqsi l-ewwel hemm u min jgħidlu ħallina bikwietna għandna biżejjed xogħol bil-ħajjin ħallik mill-mejtin u min jgħidlu da mhux xogħol tagħkom dak ħalli l-Arċisqof jiddeċidi hu u sebaħu dalha. Mbagħad darba minnhom kien jgħid jekkwiċċu l-fuq fuq is-sodda dejjem jaħseb se jagħmel. Għalli taf il-min se nkellem, qatlu l-min. Għalli l-Monsignor xiberra s-bsajla, kien għadu kem ġej dan, da kien propostu ta' Birkirkara. Kien għadu ġej minn Ruma, fejn kien għamil snin twa għall-librar. Għalli dan għazgur għalli għafitini direzzjoni, insomma, ċempillu, ta' na' appuntament għallu għab tridu ejjew il-lejla stess, mornandu, insomma, għetin kelmu. Et najdu l-ġara u maġarax, għalina jina ma nafxej. Għalina pero, għalina il-ħabib tijaj, għalina l-kardinal Pietro Palazzini, minna li għanki għawdex kienġi minn iċċerta. Għalina dakka ki għadu kem spiċċa minn prefett tal-kongregazzjoni għal-kawzi tal-qaddisin, u zgur għalina li t-tikom parir tajjeb. Insomma, għalina issa namlu ekkar, għalina jina del-waqt imur Ruma, għalinna u kull meta mmurru ma demna mill-użjara, għalinna u noħodkom miegħi. U hekk bqajna, u ġimgħa qabel kien sejjer, qabel iddeċida li jmur. Għalinna aħna rranġajna l-affarijiet u morna. U morna għandu insomma, u għalinna x'jismuha, ma kienx kienet ukoll daqsxejn ta' naħseb li ma tmur qatt mill-memorja tiegħi, għax aħna u telajn il-lift. Waqaf il-lift bina.
Il-mamma mija.
U jina ma l-arni tħaq. Da beda jinkwieta x'dar kien qed jistenna li se jidħol għand il-kardinal bir-regalija kollha. Insomma, arter jagħmel biżejjed, bis se jarak titħaq biżejjed. U waqafna bej sular u ieħor, għax hu kien fil-ħames sular. Waqafna bej sular u ieħor il-fuqek isu xi metru nofs il-fuq mill-art. Allora bdejna naraw l-kardinal u l-uħtu. Kardinal għaddej jippassiġġa fil-kuritur, fejtuppost jaqa fil-lift, naħseb beda jgħid l-Ave Marijiet, forsi l-Madonna.
Teħliskom il-lift.
Tororġna. Uħtu il-kardinal diċejra, ma ke vergonja. In any case. Fl-aħħar u batattilom tiċna kena patri dikin ijat id-dawarna. Għalinna għaw, u prova jiftaħuna roħra, forsi kem jgħaddi bnidem. U jien għatlu min jaf kikun għajdu la ġipa, xie skala piża, xie stepstu, xie ħaġa, u noqdu bil-qeda fil-liftu ninżlu hekk. Ejja, għalli idea tajba, insomma, għalila u ġabeddi. Sellunek ta' xitlita. U nexxinna ninżlu, l-ħallejna l-aħħar il-dan, il-Monsignor, xiberra s-bsajla. U da' miskin kien oħxon, diġa kien bitbatija kbira ħareġ mill-biba.
Immaġinakom ħeġi minn ġol lift, b'dan il-mot, Emily.
U ta' d-daħ kienet, ta' d-daħ. Għatlu l-artex ma' nitħax, għatlu xaħat joħdinna video ridna. Għatlu biex tibqa żgur memorja. Insomma, mbagħad fl-aħħar nexxinna noħorġu, tħanna fl-uffiċċju tiegħek tal-kardinal qed ngħidulu Insomma, u rejni il-pożizzju l-antik li kien lest għalina għawet veru għalina kienet waslet għalina għalina bil-mirakli l-estitlita. Insomma, għalina sa min dak iż-żmien għalina l-affarijiet bidlu għalina 6,000 endejti. Kienet ċaret riforma u min dak iż-żmien miraklu għed biex hemm bżonn għalina u l-postulat u issa jista' jagħżel wieħed minn dak tlieta. Insomma, sakemm qegħdin nitkellmu hekk u jgħidilna x'għandna bżonn u rridu naħtru avukat ruma u postulatur semminna l xi ħadd u aħna dnilu li kien appuntament miegħu wara li nitilqu minn għandu għalna dak bravu ħafna, Patri Franġiskan Konventwali għandna dak bravu ħafna, għalinna jkollu ħafna kawżi hawnhekk insomma. U dana, għalinna u jgħidulkom huma kull wieħed minnhom jgħidilkom lista ta' affarijiet li għandkom bżonn. U preparaw m'hemm x'aġla, għalulna preparaw biss però għalinna nagħmlulkom enfasi. Jekk tlestu kollox u devozzjoni leha f'Malta ma jkunx hemm, għalulna l-beatifikazzjoni ma sirx. Għalna importanti li tisħu fuq il-devozzjoni. U bejk kumbata aħna konna morru fil-parroċċi u fl-aqdiet u dana, insomma, u bejk bdiet.
Il-fattu l-intom verament, kontu anke għawdex kontu ġejtu darba darbtejn tlieta u jien niftakar.
Jidirli l-parroċċi tawdex dornijom tliet darbit.
Jien niftakar meta konti żgħar ovvjament, però niftakar li l-arter li kellu dak il- fervent, naħseb dik hija l-kelma, għal-kawża ta' għadjoda ta' Pisani, nizbalja jekk ngħid illi intom stinkajtu biex din is-soru timxi l quddiem fit-triq tal-Qudusija waħedkom mingħajr appoġġ.
Mingħajr appoġġ, kull ma kellna xi erba' teħbieb illi kienu jtuna daqqatit f'ċerti affarijiet. Però l-balk ta' xogħol kien mhux biex niftaħar qed ngħidu, bil-għajnu natalla għamilni kollu aħna.
Emily, kien hemm momenti fejn qattu imma aħna dan, x'kellna x'irriduh, għalfej qed nagħmlu dan kollu?
Iva, ħalli ngħidlek, il-proċess kien twil. U l-estejna il-xisimuma, l-estejna, għax ridna nagħmlu pożizzjo ġdid għax ta' qabel ma kienx tajjeb. Ħadna ħafna minnu ħadna xhieda ta' sħaba ta' Diodata u ta' nies li kienu jafuha u li kienu jmorru għandha biex ittihom karità, dawka kollha baqgħu l-istess. Però wara ħafna snin dal-pożizzjo beda l-għunnet sfaret il-karta, beda jisu jittaqab. U meta ġejna biex nistampaw il-ġdijt, il-printer kellu bicċa xogħol enormi, biex jittrasferixxi minn ħaġa għall-oħra, u kien għalli mandestix għalli jekk ma jkollix l-għajnuna, tux għajnuna għandek bżonn. Għax aħna minni stampajna l-pożizzjo, għawdex stampajnieħ. Għant li jendem il-qala.
Ok.
U ħadminna sabieħ ħafna, ħadminna sabieħ ħafna. U xismu għaw, u kintani il-qadima biex u ritratti liħaw biex jina nqabbel paġna maħra u fejn kien ikun hemm, per eżempju, xi jittra, xi żewġ ċittri, isom imwaħli ma' xulxin, niġbidlu l-attenzjoni.
Xbiċċa xogħol, Emily?
M'għandek x'idea biċċa xogħol, konna qegħdin dak iż-żmien morna biex inkunu fil-Kwiet, konna minna xi ġimgħa għand il-Patriji ta' Agostinjani hemm ta' Pjazza San Franġis, mhux Pjazza San Franġis.
Pjazza Sant Wistin. Pjazza Sant Wistin.
Iva, iva. Għadna għandhom tawna kamra tajba bid-dawl meħtieġ, insomma, tant illi darba ġew ħabtuna kienu xi sigħu nofs. Għax ħasbu li ħallejna d-dawl mixawl.
U kontu għadkom taħdmu.
Konna għadna għaddejji Nqabbel mhux hekk kultant ngħid mhux ta' bxej, għajnejja marru l-baħar. Għax qed ngħidlek għamilna ġimgħa, għamilna ġimgħa fuq dal-imberkin paġni.
It-tfal ma kienu jgħidulkom xejn fuq dak li kontu qegħdin taħdmu għalih intom bħala koppja?
Le, it-tfal ifhimni kien l-erba li għandna miż-żewġin kienu diġà miż-żewġin.
Waħda
kien baqa' għandna, u iktar kienet tkun għand toħta mill-dar. U m'għandix tort għax ħajar milli toqgħod waħda għad-dar. Insomma, imma x'ismu, meta l-estejn ieħda l-imbierek pożizzju l-ġdid.
Pożizzju ġifieri tip ta' dokument hux hekk milli nista' nifhem.
Ħafna dokumenti.
Bixxieda, eċetera, eċetera.
Ikun daqs messal kbir daqs messal mill-antiki.
Oħxon ġmielu.
Iva, ikun hemm ix-xhieda, ir-rapporti, ir-rapporti fuq il-tidbit tagħha. Insomma, ħafna affarijiet bħal daw. Meta l-essejni, insomma, ġibniha u Malta, u ġibomna forsi tafu ċertu wieħed Dominic Carbonaro jgħin ħafna tapinu.
Iva.
Tafu.
Iva.
Ġibomna u bil-karott, bil-van tiegħu, meta ngħidlek il-roti ta' wara kienu kważi mal-art.
Bit-toqol.
Bit-toqol. Insomma. Qassam li off xi tliet karozzi u mbagħad biex ikun jistajmu lura miskin. U l-ewwel l-għada filgħodu l-ewwel ma' minna badna kopja kienet għadaqas illegata u tlajna biha għand is-sorijiet biex nurwilhom. Insomma, qalt inna ħadu pjaċir is-sorijiet il-badessa ġabrithom kollha biex jaraw għax dawn kienu dejjem jisimgħu pożizzju, pożizzju, pożizzju. U dal-pożizzju ma kienu xjafu eżattament xinu, għal-kem kienu raw l-antik, u ħadu pjeċir ħafna. Mbagħad għalli għalter għalli jissa għalli ksmit il-uminaw, għalli morru għant l-arċisom, merċija. Għatlu, ek sejjer jimla appuntament, għalli jek jiftaħ jiftaħ, ma jiftaħx, għalli ma jkun ġara xej, morru darbora. Per għarban bindit li kiri għad fil-bib, jistenna l-driver tal-arċisom, merċija. U għafna insomma u rejni u għalinna għaw għandkom xol sabiħ ta' għandkom xol sabiħ għalinna da' fejsan bajtuħ. Għadni l-u għawdex għandlej jentem li għalinna barrek għalinna frankajtu xkora liri. Ek għalinna. Għax daw jiswew et najdek elufe biex ta'
nistan immaġina.
Konna ħadna l-permess aħna illi nistan paħ Malta. Dal-pożizzju, għax qabel kien jiġi stampat ukoll Ruma. U darbarker għallu l-postulatur għallu sma' għallu għandna Malta għallu għandna stamperiji għallu tajbin ħafna, għallu ma narax il-każ li għandna noħorġu dal-flejjes kollha għallu biex jiġi stampat Ruma, għallu ara tgħidlux għallu li relatore dak li qabel konna ngħidulu l-avukat tax-xitan. Insomma, u le għallu ma najdlux ta' għallu għalix jgħidli inti ma tafx illi dawka. Għawdex, Ruma jgħidu stampati għallu li għallu t-tiet għajdu jint, għarter għallu ma jimpurtax najdlu jina. Fid-darba li morna ta' wara, għarter għallu sma għallu possibli namlu kwek għallu għanna għallu Malta għallu għanna stamperi tajbin ħafna, kapaċi. Għallu ħadni l-uktib li kien għadu kemm jiġi stampat għandu biex jagħti daqqa tajnu hekk. Mela le għallu of course għallu. Għallu jiġikom ħafna orħos milli jiġi hawn. U daqshekk, u stampajnih Malta.
Jiġifieri jidher illi l-Arċisqof Merċieqa ħa gost b'dak li għamiltu intom tajjeb qed nifhem jien.
Iva, u aħna konna għalkemm ma konniex obbligati għax il-kawża kienu l-atturi tagħha kif diġà għatlek, s-sorijiet Benedittini, imma aħna kull xi ġimgħa konna nagħmlu appuntament miegħu biex ngħidulu x'ġara u x'ma ġarax.
Tinformaw speċi?
Ninformaw, eżatt. Ikollu ħaġa l-oġġett updated. U kien jgħidilna proset il-bambin magħkom qed tagħmlu biċċa xogħol kbira l-bambini berikkom u seba' u dala. Però ma kienx dejjem hekk ħanajtek. Għax inti saqsejt niftit ilu kenni xinkwit jew ma nafx kif kien. Eħe,
għax ina meta nisma lilek tirrakkonta, ma nafx ma nieħu l-idea jew illi kellkom anke bsaten fir-roti, ma nafx x'qed ngħid tajjeb.
Ara, il-bsaten fir-roti li kellna ma tantx kienu jidru, biex però kien hemm ejra kbira għalina. Nisħajlek tajli għaliex, u da mhux jiġifieri qed nivvinta jien, kienu għalunna għaliex speċi qed jaraw illi minnaħa ta' l-kurja u hekk ma sar xejn u intom wasaltu saw bħala lajċi. Il-ħaġa qed tiddarras. U lilna anke dal-relatori stess kien jgħidilna x'hawnhekk aħna. Ħlif kardinali, wisqfijiet u postulaturi ma narawx, għallonna qatt ma naraw koppja bħalkom jiġu jirsistu għal kawża tagħhom. Qed tifhem?
Ekku.
U naħseb il-lidina kienet xi daqsxejn iddarrashom, ħanajtek. Imma aħna konna nagħmlu x-xogħol tagħna qatt ma minna xejn. Minajr il-pariri, minar maħadna l-pariri ta' Ruma u direttament minn Ruma ta' konna nħedu għom aħna. Għax qed ngħidlek minnha Malta ma sibniex kooperazzjoni. Jekk forsi ma fixklunix imma kooperazzjoni un belġero. Allura konna dritt anki jew kien għawda speċjalment ir-relatore, l-arter kien jgħidu għal kull ħaġa jkollok bżonn naqbad it-telefon u ċempilli. In-numru tiegħi id-dirett tafu. Mun nirrispondi gderende.
Għax
kien japprezzaw dak li namlu.
Issa biħaj li minn Ruma kontu edin issibu support kontinu.
Kontinu. Il-segretarju tal-kongregazzjoni illi kien Pollak kien Monsignor Novak u dak kien ħabib ħafna tal-Papa Giovanni Paolo. Pollak Palu, ġifiri fizminu sar segretarju tal-kongregazzjoni, u f-monasteru mill-li konna morru aħna ġoruma, kienem soru Pollakka, kienet għada, kienet ila ftit maħom, kienet għada maħadiċ labitu, u konna nitkelmu ħafna maħħa, u kienet għaltinna imma jina najdlu kelma, tal-segretarju najdlu kelma, Għaxu kien jgħidilna da segretarju, kien jgħidilna hammer on the point, illi Malta qatt ma tkomx għaddis kanonizzat.
Ekku.
Allura, kien jgħidilna, għandkom kollox lest m'hemmxejn xi fixkel milli ssir il-beatifikazzjoni tagħha. Għalinna udit tista' ssir Malta, mhux neċessarjament Ruma. Ruma jisiru il-kanonizzazzjonijiet. Insomma, u aħna da konna najdulom il-assorijiet ta' Monte Mario, Ruma li konna mmorru għandhom, fejn kien hemm din is-soru Pollakka, u għal li ngħidlu ta' għal li ngħidu l-Monsinjur Novak, għal li jiena nafu dak għal li konna l-università flimkien. U darba konna qegħdin għand għandhom, insomma, fi żjara ta' wara. Għaltila, maġra, għaltila, nista' ngħidilhom x'qalli Monsinjur Novak, għaltila, mela, ledi, għaltinna mort nieħu d-diesel, għaltinna l-Vatikan, għaltinna u kien qiegħed hemmhekk, għaltinna biex ieħu d-diesel ukoll. Għaltli u jien għatlu isma, se tagħmel fuq il-kawża ta' Malta. Għaltli għatlu, se tħallihom hekk jistennew kollox lest. Għaltli taf x'qalli, u nħoss li għandi ngħidilkom. Għalli għandi ammirazzjoni kbira lejn dik il-koppja li jiġu b'tan determinazzjoni jħabirku għal-kawża tagħhom.
Ekku, fil-fatt dawn koll, għax hi għaddi ta' piżani diġà kienet venerabbli, imbagħad.
Dak iż-żmien kien illi meta jkollhom dik il-fama ta' qdusija u jibdew il-proċess. Jibdew jisejħu venerabli, illum le.
Ok, Id-data ta' 9 ta' Mejju tal-2001.
Iva.
Xi tfisser għali, kemmili?
Tfisser illi ġiet beatifikata, dak li ħdimna għalih seħ, però kienet stallet kbire, għaxarter kol ma kienu ilu mejjet erba xhur.
Fil-fatt, għalek, rrit fil-fatt immur naqra l-ura, mela, intom kontu edin taħdmu, kelkom, tawkom, tweġiba jew assigurawkom illi għadjodata pizani ser tkun beatifikata.
Iza, issa, għalli najdlek ħagħuħra. Dana da segretarju li qed ngħidlek Novak kien ġi Malta fil-ġranet tal-ċelebrazzjonijiet tal-ġimgħa l-kbira fit-2001 ukoll. Jiena malli kont naf lill-arċib u għalli li se jiġi l-arċipriet tal-Mosta dak iż-żmien kien Joe Carabot. U għalli se jiġi jekk, għalli għandi ħajra għax dak kien iħobbhom ħafna l-Pollakki. Għalli għanda ħajra nistidnu jipresidi għalli ċelebrazzjonijiet. Għatlu ħagġa sabiħa jiena, għatlu mela, għatlu tafx nishtiq, illi meta jkunaw, għatlu najlu hello. Għalli mela le, għalli zbadi. U fil-ġimgħa l-kbira, sejjaħli fil-sagristija, kienet diġa waslet kważi biex toħroġ il-purċissjoni, kienu qegħdin jilbsu hemm ta' soldati u hekk, u dan. Monsignor Novak mulaw. Dak ifrani, fetaħ idejh, ġi għannaqni u jbusni. U sejjer, kemm dispjaċini meta smajt bil-mewt ta' Archer, kemm kont nirrispettaħ, insomma, seba' u dalak. U dal arċipriet meta raħ jagħmel hekk, ruma qatt mamlinek, imma da hekk jagħmlu. Għalli tiġtiġu titkellmu għalli fil-dar tiegħi, għattu fejn joġbu, uħadna id-dar tiegħu. Bada qed jgħidli għalli veru għalli nħsat għalli meta smajt, insomma, għalli ma nmulej għalli jekk irid jafbina, qatlu iva ħej, qatlu l-inkwiet għamel tiegħu, insomma, x'hu kien jaf x'inkwiet inqal għandna mal-kurja, għalli nittama għalli li la tiġi beatifikata. Għalli inti tkun preżenti għalli għazdik Malta s-sir, għalli Malta s-sir, għalli dal-waqt tkunu il-notifikati bid-data, għatlu jiva għalli ma zon kollox għalik. Għatlu kollox, għalli għara għalli jisi għalli li meta għalli dan inti tkun jim, għatlu ma nafx eċċellenza, għatlu għalix. Ibsawis għalija għatlu li nkun jim, għatlu minajru, għatlu meta naf, għatlu li da, li da li se jisir. Grazzi għat-tenaċja tiegħu. Nelli għalli b'ċerta għalli li kieku jista' jkellmek jgħidlek mur. Għatlu għorraj. Insomma għaddit. U baqgħet jgħidli għalli żgur li se jsir. Għalli se jsiru tnej l-oħra. Għalli se jsiru tnej l-oħra ta' Nazzju Falzonu ta' Dun Ġorġ. Għalli u jien għattilhom jekk ma ssirx għadhieda ta' Pisani ikun diżrispett. Lejn il-Maltina. Ġifiri kienet kważi twarbet. Fil-fatt il-buklet u hekk kienu kollha b'Dun Ġorġ u Nazzju Falzon kienu bibidlu kollox.
Mamma mia.
Mela. U dan għalli li żgur għalli li s-sir. U jiena kont diġà kelli ħiel illi s-sir għalfatt. Illi Archer f'Diċembru għamel xi erba' tiem l-isptar. U jina kont notħdejx, insomma, kont nħodlu l-posta biex għal-menu għal-jena ras u s-sibġdan u da. U darba minnom, il-ġima għalli għada, għalli sejbatni, għalli tista' ġib l-wejġ miegħek, għatlu orrajt. Għalli għana, għatlu orrajt, għatlu fil-ħodu niġi passolt u għatlu mbagħad malli dak toħroġ. Fil-ħa xi jagħmel l-uffiċċju għannara. Posta kienem, un sif-fex. U bdiet tajtek karissimi amici, insomma, nistamli tinsabu tajbin, u xnafjen, għalli però bi-pjaċir għalli narrafkom, għalli li il-gowl li ħdimtu għalijieħ, għalli wasal. Għalli għadjodata, għalli se tiġi beatifikata. għalli. Għalli, però, għalli, dan tajduħ lil-ħat. Għalli għalli kombiss. Insomma, kienet iffirmata. U jina fil-ħodu mord bija dak in Diċembru 2000 ġibiri. Jien fil-ħodu mord bija u għattu għara xandi. Għalli għannara. Dak il-għatma kontrajtu jibki. Fis sit-snin għara jess li għamilna u 39 sena mizzewġin. Dikin għar beka. Għalli l-mulej, għalli l-lum, għalli tani, tlet graċċi gbar. Għalli, għalli tana tarbija ġdida fil-familja. Għax lejliet it-tifla kella baby girl, wara ġew subin. Għalli jissa da rizultat. Għalli ta' saħti, għalli li nista' noħroġ. Għalli u dan għalli di fuq il-kawza. Għalli l-mulej hobni beda jgħidli, l-mulej hobni tani dal-tlet graċċi kbar għalli f'ġurnata waħda. Għatlu sa tafx għalli kun. Non dire niente a nessuno, għatlu ti sa tibtoroġ minnaw, għatlu tibda tajtul da kulliħor, għatlu għax rabtek b'da sigrit u le għalli minnżenajt il-ħat. U sa fejna fin ma għalli il-ħat. Ettisa, però fi frar. U qabel ġi da, qabel ġi Monsignor Nova, kas dak kien ġi f'Marzu. Fi frar, ċempilli Monsignor Carmelo Zammit, li wara Arter, l-Arċisqof ħatar lilu bħala koordinatur tal-kawża. U għalli ħanajdek, Mrs. Barbarosant, għalli naf għalli li jintom ħdimtu ħafna għal-kawża. Għalli sa se noħorġu xi riżultati pożittivi għalli fuq ir-radio, għalli ju ħsibna illi l-ewwel ma ngħidu lilek. Għatlu graċċi, għatlu xi trid tgħid lina. Għalli għaliex, għalli ġi moħra għalli se nitilgħu, għalli biex nikkonfermaw għalli l-miraklu, għalli hu mbagħad minn hemmhekk għalli jagħtuna d-data tal-beatifikazzjoni. Għatlu xi ħaġa oħrajn għalli le. Għatlu jina da kollu diġa nafu, għalli xie ġifiri tafu. Għatlu għax meta kien l-isptar Arter f'Diċembru li għadda, għatlu għaslitlu telegramma, fex, insomma, għatlu għaslitlu fex biex tajdlu da kollu li għed tajdli jint. Taħsew, għalli mela kontaf għabel l-Arċisqof, għatlu sejna l-Arċisqof meta kien jaf ma nafx. Fejna meta sirtna fjien naf, għalli u ma tajdlix minn għalli għatlu le. Min is-senajlek, għalli laqas lilek, għattu laqas lilek. Għattu għalix, min għalinna, min tana l-aħbar, għattu għalinna non dire niente a nessuno. Għattu għahna ekka minna, madna l-ħat, sewa. Għabel għata reġa saqsini, min is-senajlu, għattu le, u bħajt matlux. Imma ħadu għabi kbira.
Zgur, san immaġina.
Illi konna nafu aħna qabilhom u daku dovut għar-rispett
ekku
konna ngawdu minnhom.
Emini
biċċa minnhom għadhom jikkorrispondu miegħi fil-Christmas u fl-Easter b'kartolina u messaġġ. Iġifieri sal-aħħar okkażjoni li kellna.
Emily, fadlilna biss 7 minuti u rrid nisaqsik ħafna iktar affarijiet imma dak huwa l-ħin tagħna. Dakinhar tad-disa ta' Mejju, minn kejja li Arter kien diġa qiegħed fejn il-mulej, inti fuq il-fosos tal-Furjana mort.
Ejva.
Kif ħassejtek, Emily?
Ħanajdlek, jiena mort għaliex irċevejt l-invit. Għax tlieta min-nies staqsewni irriċ invit tagħhom biex imur jien. Għaluri għax inti ħaqek tmur mhux aħna. Tilom jina minn għandhom irridu l-invit
fil-Furjana. Naqbel.
Jew minn għand is-sorijiet. Għattilhom. Insomma, però fissijaw nofs, fissijaw nofs ta' wara nofsinhar, x'kien kontejra l-airport għalba dessa Ġustina Bonello, illi fl-interval kienet marret f'monasteru ieħor barra Ruma, kontejra li għall-airport jien. U rajt il-letter box għax kont naf li min is-sena ġammu l-uffiċċju sibdaw l-inviti. Fejn insomma impoġġi, eċetera, eċetera. Xej partikolari ta' jiġifieri stajt ħadsiġu mid-dar magħluq jien, imma insomma ħallija. Mhux dak il-punt. Il-punt li stidnuni u mort. Mela, kif kien għoddu wasal qrib il-tqarbina. Ġew wieħed minn sħabi li nċerta kien għaxer, ċertu George Lewis. Għalliem li għandi dan għalik, għatlu dak xinu, għalli jinvid biex murti tqarben minn idejn il-papa. Għatlu dak minn fejn ġibtu, għalli sibtu barra fit-triq, għalli sibtu fl-art. Għajna sibtu għet jiċċajta. Għatlu ġorġ, mux kien jiċċajt, issabtu fejn sibtu da. Għalli biserjeta għet najlek, għalli u għalli ġaħat, għalli ġbartu, għalli jismijiet mewx, għalli għat ħamur ntelila. Għaxi għanda ikolla din il-ħisima, din il-privileġġ. Insomma, jiena dak il-ħin tort fuq din badessa li tfedeja għawċija mix-xara. Għattilaha madre, għattilaha mhux qarben inti mingħand il-papa, għattilaha xina diġà għandi esperjenza tagħha din il-ħaġa, għax konna attendejna darba minnhom għall-qudiesa fil-kappella privata tiegħu. Għatlu mu, għatlu mux rilek, għatila mura se jisbicċa, veru, kien se jisbicċa jarben. U rawa, għax middera kienet imxandra fuq il-rajd il-qudisa, u rawa sħaba s-sorijiet tal-Urbania, tila u nizla titqarben minn idejn il-papa.
Mamma mia.
Pero ħana.
Għalissa tinħos ġismi, ma nafx fatta xin qed tirrakkonta din l-esperjenza, Emily.
Għandi ġurnata għal-fum bizzejet minn xiex għaddejna, imma insomma, daw kienu l-affarijiet bih ma minn inkwita għaddejna u koll.
Emily, wara dakinar sal-lum fil-qosor, x'ġara? Imxiet il-qudiem il-kawża tagħha jew raqgħet kollox fuq ommu?
Kollox status quo. Ħanajlek, u wara li spiċċajna aħna ma kien hemm xejn xisir. Għax il-miraklu li għalli Monsignor Ġammit li kellhom imorru biex jiġi konfermat f'xi ġimgħa wara li ċempilli, dakka kien ilu lest il-miraklu minn 1912. Kien wieħed minn tlieta.
Mela kien ilu hemm?
Kull ma żgur, għax imbagħad waqfet il-kawża. Qed tifhem, kull ma kien jonqsu kien rubber stamp. Imma l-bqija kollox dawna daħlu fil-kawża l-Kurja. Meta kien hemm is-sodda mifruxa minn kollox u nafx qed ngħid jien, jiġifieri minn qed ngħidu biftaħir u qed ngħidu b'xejn sempliċi qed ngħid il-pura verità. Kollox kien lest, ma għamlu xejn u minn dikinhar ma sar xejn. Waqfu lilna ma sar xejn. Għax m'hemmx min jaħdem.
Żgur.
M'hemmx min jaħdem, aħna konna dedikati. Ir-raġel sa negozju telaq biex jiddedika ruħu għalija dil-biċċa xogħol.
Emily, ħadd gost ħafna nitkellem miegħek, kif żgur ħadu pjaċir is-semmija tagħna jisimgħu dan ir-rakkont tiegħek. Hekk jien nixtieq anke f'isem il-ħafna devoti ta' din is-soru hekk ngħidlek grazzi lilek u lill-Arter tal-ħidma sfiqa u bla waqfin minn wara l-kwinti illi jintom għamiltu. U jekk forsi l-Knisja f'Malta ma uriċ apprezzament, però dak li hemm fis-sema juriħ żgur.
Ma ħassru ħadd. Ma nafx għandix nofs minuta.
Iva.
Mela, da xi ħames snin ilu r-raġel toħti Paul Ellula mill-oratorio fuq għadda ta' Pisani. U tellaw l-Katedral tal-Imdina, kien bellezza, insomma, u kien mistieden l-Arċisqof Scicluna. U dak kif spiċċa kollox, u ħireġ, u rani, waqaf quddiemi, għalli Emily, grazzi. Jiena dak il-ħin f'qalbi ma tafx grazzi ta' xiex. U reġa' għalli grazzi, għalli għażda li rajna l-lum huwa riżultat, għalli tal-ħidma ta' Arter u tiegħek. Bris għadio data Pisani. Għatlu di l-ewel darba li għetnis ma graċi. Għallejtu bija.
U jien se nispiċċa b'dawn il-kelmit tiegħek ukoll. Emily, grazzi mill-qalb. Ħadd gost ħafna nitkellem miegħek.
Grazzi tant ieħor u nittamaw li devozzjoni leja terġa' tibda tixal.